Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ անգլոամերիկյան իմաժինիզմ կոչվող բանաստեղծական դպրոցը և հատկապես նրա հիմնադիրներից մեկին, բանաստեղծ, գրականության տեսաբան և գրական քննադատ Էզրա Փաունդին։ Այս դպրոցի առաջացումը և զարգացումը վերաբերում է 1908-1909 թվականներին, երբ Լոնդոնում փիլիսոփա բանաստեղծ Թոմաս Էրնստ Հյումի ղեկավարությամբ սկսեցին կազմակերպել գրական հավաքներ, որին մասնակցում էին անգլիացի և ամերիկացի երիտասարդ տաղանդավոր գրականագետներ Ռիչարդ Օլդինգտոնը, Էզրա Փաունդը, Ֆրենկ Ֆլինտը, Հիլդա Դուլիթլը։ Լոնդոնյան խմբի գլխավոր դեմքը Հյումն էր, ում շուրջը հավաքվեցին այդ ժամանակների ոչ քիչ մտավորականներ։ Նրանք հետաքրքրվում էին փիլիսոփայության, գեղագիտության, քաղաքականության և տնտեսագիտության հարցերով, բայց ամենից շատ նրանց ուշադրության կենտրոնում ժամանակակից պոեզիան էր։ Հյումի հայացքներն այս ասպարեզում երևացին հատկապես նրա մտորումներ և գրառումներ լեզվի և ոճի մասին աշխատանքներում։ Լինելով ռոմանտիզմի հետևողական հակառակորդ, Հյումն այս ուղղությունը գնահատում էր որպես մարդասիրության վերջին աստիճան։ Ժամանակակից պոեզիայի համար նա հրախուսում էր ակադեմիական սկզբունքների մերժումը, վերլիբրի, որպես ազատ ոտանավորի անհրաժեշտությունը։ «Պոեզիայում կարևորն արվեստականությունն է», ասում էր նա, «որ բառերի խճանկար է և որտեղ ամեն բառ պիտի ճշգրիտ արտացոլի իրականությունը». Այդ պատճառով բանաստեղծությունից պիտի հեռացնել թափոնը, այն, ինչ կխանգարի անհրաժեշտ տպավորություն ստեղծելուն։ Հետևաբար բանաստեղծի խնդիրը պիտի լինի գրել ազդեցիկ, ճիշտ և շահավետ օգտագործելով բառը։ 1909 թվականի մարտ ամսից սկսած Հյումի համախոհները սկսեցին կանոնավոր հավաքներ կազմակերպել, իրենց առջև խնդիր դնելով մշակել պոետական ոճը, որը կարող է ճշգրտորեն փոխանցել բանաստեղծի տպավորությունը, փորձարարական հարթակ ընտրելով այդ ժամանակ Լոնդոնում լույս տեսնող Poetry ամսագիրը, որը պատկանում էր ամերիկուհի Հենրիետա Մոնրոյին։ Ամսագրի հեղինակները շուտով գրական շրջաներում կոչվեցին իմաժինիստներ, ովքեր կարծում էին, որ բանաստեղծության մեջ կերպավորումը պետք է զերծ լինի այն ամենից, ինչը խանգարում է գրողի զգացմունքի արտահայտման ամբողջականությանը, իսկ պոետը, որ ստեղծում է այս կամ այն կերպարը, պետք է ձգտի նրան, որ ինքնատիպ ձևով արտահայտի իրեն, խուսափելով ավելորդություններից, կրկնություններից և չափազանցություններից, սակայն միևնույն ժամանակ կարողանա պահպանել կերպարի ամբողջականությունը, որը կարող է կորչել մակերեսային մակդիրներում և ավելորդ բառերի մեջ։ Իմաժինիստական բանաստեղծության առավել ճշգրիտ տեսակը դարձավ սպիտակ ոտանավորը։ Եվ ահա, այս փուլի արդյունքը եղավ իմաժինիստներ անթոլոգիայի հրապարակումը 1914 թվականին, որը կազմեց Էզրա Փաունդը։ Poetry ամսագրում երևալով որպես արտասահմանյան թղթակից, Փաունդը նիշ ստեղծագործական ակտիվության շնորհիվ շատ շուտով դարձավ իմաժինիստական խմբակի կենտրոնական դեմքը։ 1915 թվականին լույս տեսավ մի քանի իմաժինիստ պոետներ ամենամյա անթոլոգիան, որտեղ Օլդինգտոնի կողմից գրված առաջաբանում ներկայացվեցին այն 6 պահանջները և պայմանները նրանց համար, ովքեր կցանկանան միանալ իրենց։ Առաջին 3 ելակետերը վերաբերում էին ճիշտ բառի ընտրությանը, որը ձևավորել էր Փաունդը 1910-ին, նաև դեկորատիվ զարդարանքների մերժմանը, իսկ վերջին 3 կետերը բովանդակում էին ծրագրային հարցեր, այն է, բանաստեղծական հոսքում ստեղծել կերպարայնություն, արարել մաքուր և խիստ պոեզիա, թույլ չտալով անորոշություն։ Ամերիկյան մոդեռնիստական պոեզիան ներկայացվում է Էզրա Փաունդի արվեստով։ Ավարտելով Համիլտոն քոլեջը և Փենսիլվանիայի համասարանը, Փաունդն արդեն երրորդ անգամ է ճամփորդում Եվրոպայում, այս անգամ հատուկ նպատակով, որպեսզի նյութեր հավաքի Լոպե դե Վեգայի և պրովանսալական բանաստեղծների մասին իրատենախոսությունը գրելու համար։ 1908 թվականին Վենետիկում 100 օրինակ տպականակով լույս է տեսնում նրա բանաստեղծական առաջին ժողովածուն, հանգած լույսի մոտ խորագրով, որը քննադատվեց հենց իր Փաունդի կողմից, համարելով, որ ազդեցություն ունի յեցից և ֆրանսիացի սիմվոլիստներից։ Փաունդի գեղագիտական հայացքները ձևավորվում էին Ռեմի դե Հուրմոնի և Հյումի տեսության ազդեցությամբ։ Մեծ ոգևորությամբ է նա ուսումնասիրում լատինական քնարերգություն, Պրովանսի տրուբադուրների պոեզիան, միջնադարյան Իտալիայի բանաստեղծներին, ինչպես նաև չինական հնագույն բանաստեղծական ձեռագրեր։ Էզրա Փաունդի ճանաչումը 1909 թվականին եղավ, երբ լոնդոնյան սրճարաններից մեկում կարդաց իր սեքստինը, Ալտաֆորտեն, ապշեցնելով բոլոր ներկաններին. «Ես Տոթ ամռանը սպասում եմ իմ արևածագին, կճայթի ամպրոպ, ինչպես մի շեղբ աշխարհի վրա, և կայծակները խավար գիշերում ծիրանի կնետեն, և որոտը կնվագի փառահեղ մի մեղեդի, և քամին թուխբերի ներսում նրանց ընդառաջ, և Աստծու պողպատը շառաչուն, կտրտված երկնակամարում»։ Փաունդի ստեղծագործական նոր փուլը կարելի է համարել աշխատանքը Poetry ամսագրում, որպես իմաժինիզմի առաջնորդ, նա 1914 թվականին ձևավորել էր իմաժինիստական անթոլոգիան, ներկայացրել բանաստեղծական այս դպրոցի հիմնական դրույթները, թեմայի ազատությունը, ժամանակակից ռիթմիկայի որոնումը, դասական բանաստեղծությունից հրաժարվելը, խոսակցական լեզվի գործածումը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Փաունդի բանաստեղծական ամենավաղ ժողովածուններն են դիմակներ, պերսոնա, 1909-ին, հանդիսություններ, դարձյալ 9-ին, կանցոնները 1911-ին հագեցած եվրոպական միջնադարյան գրականության արձագանքներով։ Իդեպ, Փաունդը 1926 թվականին դարձյալ ստեղծում է համանուն վերնագրով իր ամենահայտնի բանաստեղծական ժողովածուն Նյու Յորքում։ Փաունդի շատ բանաստեղծություններ հիմնված են դիմակների սկզբունքի վրա, այսինքն իմիտացիաներ են իր կողմից սիրված պոետների ոճով, ինչպես օրինակ Կավալկանտի, Կատուլի, Վիոնի և մյուսների։ Փաունդի դիմակներում օգտագործված է մենախոսության ձևը, որտեղ հեղինակը ձգտում է ոտանավորի մեջ ընդգծել հիմնական գաղափարը։ Գրականագետները հատկապես արժևորում են Փաունդի պոեզիայի երաժշտականությունը և զրուցասիրության համադրումը։ 1915-ին Փաունդը հրապարակում է թարգմանական ժողովածու «Հին Չինաստանը», որտեղ ներկայացնում է չինական հնագույն պոեզիա։ Իր այս թարգմանությունները նա անվանում է ավելի նուրբ դիմակներ։ Չինարեն նա չգիտեր և օգտվել էր Ֆենելոզայի տողացի թարգմանություններից։ Այս ժողովածուն շատ բարձր գնահատեց Թոմաս Էլիոթը, անվանելով Փաունդին «Չինական պոեզիա արարող մեր օրերում»։ 1916 թվականին Էզրա Փաունդը հրապարակեց «Լուստրա», լատիներեն «Զոհ» բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Արդեն տասականների կեսին Փաունդը հեռացավ իմաժինիստներից և Ուինդեմ Լուիսի հետ միասին մշակեց «Վորտիցիզմի ծրագիր», անգլերեն «Ջրապտույտ», «Հորձանուտ»։ Այս դպրոցի խնդիրը ժամանակակից քաղաքակրթության մեքենայական հոգին ցուցադրելն էր։ Փաունդը եռանդուն կերպով մասնակցում էր այս շարժմանը և «Բլաստ» ամսագրի հրատարակմանը։ Մեծ օժանդակություն ցույց տվեց Փաունդը Թոմաս Էլիոթին, խմբագրելով «Ջ. Ալֆրեդ Պրուֆրոքի սիրային երգը», այնուհետև խմբագրելով նրա «Ամայի երկիրը» պոեմը, կրճատելով այն ուղիղ երկու անգամ։ Եվ այսօր մենք այս պոեմը կարդում ենք հենց իր, Փաունդի խմբագրմամբ, նաև խմբագրեց առանձին հատվածներ Ջոյսի «Ուլիսեսից»։ 1921 թվականին Փաունդն իր կնոջ Դորտիի հետ տեղափոխվում է Փարիզ։ Այստեղ նա հետաքրություն է հանդես բերում գեղագիտական արվեստանոցների նկատմամբ, ծանոթանում է բանաստեղծ դրամատուրգ Ժան Կոկտոյի և ամերիկացի նկարիչ Ֆրանսիս Պիկաբիայի, ինչպես նաև նշանավոր երաժիշտների, երգահաններ Մորիս Ռավելի և Իգոր Ստրավինսկու հետ։ Փարիզում նա ծանոթանում է երիտասարդ Հեմինգուեյի հետ, ում նույնպես աջակցություն է ցույց տալիս։ Կարճատև հանդիպում է ունենում Գերտրուդա Սթայնի հետ։ 1924 թվականին Փաունդը ընտանիքի հետ մեկնում է Իտալիա, սկզբում Ռապալլո, իսկ հետո Հռոմ։ 20-30-ականներին Էզրա Փաունդի ուշադրությունը սևեռվում է գրական քննադատության, տնտեսագիտության և քաղաքականության վրա։ Նա հրապարակում է մի շարք գրքեր, նվիրված այս ոլորտներին։ Դեռ այն ժամանակ, երբ Փաունդը հրապուրված էր չինական պոեզիայով և ջանում էր հասկանալ Ֆենելոզայի ձեռագրերը, սկսեց մշակել գաղափարակերականական մտածողության սկզբունքները։ Չինական գաղափարագրությունը, հիմնված նամակի հիերոգլիֆիկ սկզբունքի վրա, թույլ է տալիս արտահայտել այս կամ այն միտքը, զգացմունքը, առանց բայականության նշանների։ Օրինակ, արևածակ բառը չինացիները չէին գրում, այլ պատկերում էին արևի, նկարը, ծառի, տերևի տակ։ Փաունդը ստեղծեց գաղափարագրեր տնտեսագիտության, մշակույթի, պոեզիայի համար, ներառելով նրանց մեջ պատմամշակութային լայնածավալ կոնտեքստ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Փաունդը հանդես եկավ հակաամերիկյան 125 ռադիոհաղորդումներով։ 1945 թվականին փաունդը ձերբակալվեց և հանձնվեց ամերիկյան զինվորական իշխանություններին։ Սկզբում նա ուղարկվեց Պիզայի ճամբար, որտեղ 60-ամյա բանաստեղծին 3 ամիս պահեցին մահապարտների համար նախատեսված երկաթյա վանդակում, իսկ հետո ուղարկեցին Վաշինգտոնի բանտ։ 1945 թվականի վերջին Փաունդին անժամկետ ուղարկեցին Սուրբ Երիզավետայի հոգեբուժարան։ 50 թվականից արդեն գրական շրջաններում սկսեցին խոսել բանաստեղծ Էզրա Փաունդի մասին, ով երանդագին շարունակում էր ստեղծել բանաստեղծական շարքեր, թարգմանություններ էր անում, կազմում անթոլոգիաներ, նաև լայնածավալ նամակագրություններ անում։ Հոգեբուժարանում նրան տեսնելու համար մարդիկ հերթագրվում էին դեռևս 1 ամիս առաջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում առանձին խմբեր պայքարում էին նրան ազատելու համար, որը տեղի ունեցավ 12 տարի անց։ 1958 թվականի ապրիլի 18-ին Էզրա Փաունդը կնոջ հետ մեկնեց Վենետիկ։ Դասականներից սկսած Փաունդն աշխատում էր իր կյանքի գլխավոր ստեղծագործության վրա, Կանտոս էպիկական պոեմի, որն այդպես էլ կիսատ մնաց։ Այս պոեմը շատ բարձր է գնահատել Թոմաս Էլիոթը, ասելով, որ Փաունդի պոեմն իրենից ներկայացնում է բանաստեղծական ձևերի անհատնում պաշարների ժողովածու։ Կանտոսում Փաունդը մտցրեց մի քանի կրկնվող թեմատիկ ուղություններ, չինական քրոնիկոններ և Կոնֆիցիուսի հայացքները, ամերիկյան հեղափոխությունը և Ջեֆերսոնի անկախության դեկլարացիան, Ոդիսևսի ճանապարհորդությունը և Դանթեի դժողքը որպես կոնտրապունկտ երգերի համադրությամբ։ Նպատակը ժամանակակից աշխարհը ներկայացնելն էր։ Փաունդը ձգտում էր երաժշտական կոմպոզիցիայի ստեղծմանը, Բախի ֆուգայի նման, ինչպես ինքն էր սիրում ասել, այսպիսով հաստատուն պատկերելով և պահելով անցյալի և նոր ժամանակների հզոր կապը։ Որպես գրական քննադատ և ամսագրերի խմբագիր, ինչպես նաև անթոլոգիաներ կազմող Էզրա Փաունդը մեծ դեր խաղաց ամերիկյան և եվրոպական մոդեռնիստական գրականության զարգացման և տարածման գործում։ 1972 թվականին աշխարհը հրաժեշտ տվեց մի գրողի, ու մասին խոսելիս Էլիոթը հիշում էր իր «Իլ Միգլիոր Ֆաբրո» արտահայտությունը. «Նկարիչն ավելի կատարյալ է, քան ես», իսկ ամերիկյան գրող, պատմաբան, պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Կարլ Սենդբերգը դեռ 1916 թվականին Էզրա Փաունդի մասին այսպես գրեց. «Այսօրվա գրողներից ամենաշատը նա արեց», որպեսի բանաստեղծության մեջ արտնացնի նոր ձգտումներ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։